I den nordlige og vestlige del af Jylland klarer det efterhånden op med lidt sol, ellers mest skyet og stort set tørt vejr. I de sydøstlige egne nogle steder lidt regn. Jævn til hård vind fra syd og sydvest, der i eftermiddagens løb aftager og bliver svag til frisk fra sydvest og vest. Temperatur i dag mellem 10 og 13 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Det er den skotske start. Det er jo også et greb, man bruger i den udfordrende seksualitetsverden, den skotske start. Men det er noget helt andet, og det skal vi for så vidt ikke snakke om i dag, selvom det er jo tirsdag, Jan. Og det kan jo godt være, at vi i løbet af den her tirsdag, og det skal jeg advare sarte sjæle og bare lytte om, lige præcis om, at sproget de næste 55 minutter vil kunne ramme farverige højdepunkter, der eventuelt kunne medføre enten kvalme eller...
Begejstring?
Ja. Kortvarige synsforstyrrelser. Det vil jeg også mene er på sin plads og advare mod. Ja, fordi man kan jo advare mod alt muligt, men det er de reelle ting. Det er de reelle ting. Vi har mange ting, vi skal nå i dag, Jan. Det er et stærkt setup. Det er en holdopstilling, som man næsten ikke kan ønske sig bedre ved at have lov til at mene i forhold til en tirsdag.
Jamen.
Og kære lytter, vi har så meget lyst til jer. Vi vil så gerne. Vi har så meget lyst til jer.
Ja, det er rigtigt.
Og det skal vi ikke overhovedet lægge skuld på.
Er det mig, vi skal starte?
Ja, det kan jeg se på det hele. Det er i hvert fald den 100-side terning, vi slog på, den pegede over mod dig. Så det må næsten være det.
Der står tyske farmaceuter her på min. Er du med?
Jeg er fuldstændig med. Det vil sige, at det er mig, der skal starte i virkeligheden. Og vi skal til der Fatalan. Vi skal til Tyskland, hvor at de jo også gerne vil prøve det her med den medicinske marihuana. Og det kan man jo... Altså, vi bringer det jo gerne på i forhold til Amerika og andre steder, hvor det ligesom er lovligt. Men der er nogle problemer i Tyskland med det her. Med at ville kunne give for eksempel hampolie til folk, som har stærke smerter, altså noget lindrende. Jeg ved ikke, jeg må alle indrømme, at jeg ikke er så medicinsk velbevandret, at jeg ved om rent fysisk, at de ting, som der kommer ud af hampen, kan helbrede. Men jeg er ret sikker på, at man kan sige, der er jo nogen, der mener, at for eksempel hampolie øger appetitten og lindrer smerter. Og det er man jo i den grad...
Men ændrer vel også fokus.
Lige præcis. Og det er jo, det må man jo sige, i for eksempel et terminalt sygdomsforløb, der må det da være dundrende rart på en eller anden måde. Selvom man måske godt ved, at det er lidt en skalkeskjul for den evige smerte og virkelighedens grimagtige dont, så må jeg også sige, at det synes jeg jo er rigtig, rigtig fint. Folk med gigt og... Jeg kender jo selv mennesker, som aldrig nogensinde før har været i kontakt med de her produkter, indtil at de fik nogle forskellige komplikationer, der gjorde, at de blev nødt til det. Og det har hjulpet rigtig, rigtig, rigtig meget, og det synes jeg er død fantastisk. Men der er nogle farmaceutfirmaer i Tyskland, som mener, at det kan ikke være rigtigt, at man skal ind på markedet med noget, der er så naturligt, som man har været, når at man jo altså kan i den grad tage hovedpinepiller, som indeholder alle mulige andre forskellige aktiver, så er der i hvert fald ikke nogen grund til at gøre noget, der er ulovligt, eller sætte noget ind, som kan være meget mere naturligt, har mindre forarbejdning, sikkert også færre omkostninger i den sidste ende. Så nu er de simpelthen blevet... nu har de store medicamentfarmaceutfirmaer, de er gået ind og begyndt at sponsorere kraftigt på anti-marihuana-kampagner.
Det er jo egentlig logisk nok, kan man sige, ikke?
Jamen, det er da klart, de skal forsvare deres egen røv.
Ja.
Og det kan jo ikke være anderledes. Og i en verden, hvor at, ja, man kan jo sige, at de har jo på alle mulige måder loven på deres side, eftersom marihuana og hashish stadig stadsfæstet er ulovligt i Tyskland.
Ja.
Men det skal altså ikke hedde sig, at at de skal prøve på noget. Altså bare det, der ulmer, bare det, der er kommet forslag op i rigsdagen om, hvorvidt man kunne lave nogle forskellige forsøgsperioder, forskellige steder med mennesker, om hvorvidt det her, det ville virke på en eller anden måde. Der er adgang til syntetisk THC som smertestillende i Tyskland i nogle tilfælde. Men det er de jo sådan set ligeglade med, de der firmaer der. Fordi det er jo receptpligtigt, og der skal de sgu nok fortjene deres penge, ikke?
Mm.
Men de er bange for den ægte hellige urt. Og det er meget, 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 meget voldsomt for dem. Altså, siden 96, der er der blevet solgt for over 27 milliarder dollars af det, som hedder painkillers eller smertestillende medicin, ikke?
Oh.
Uden recept. Og der siger forskellige...
Er det noget, du bruger en gang imellem, Simon?
Smertestillende tabletter?
Ja.
Nej.
Nej, heller ikke mig.
Nej, så vil jeg altså 10 gange hellere være kriminel, og hvis der går rigtig, rigtig smerter i den, så søger jeg en dråbe af den hellige urtolie. Eller, ja, sætter mig i et rum, hvor der måske er nogen, der kender nogen, der har en nabo, som engang har været tæt på en, som kørte forbi en tilfældigvis på en cykel, som var på vej op, og som havde hørt om en, der engang suttede på den hellige urt.
Og han kan stryge det på panden, lige så præcis. Bliver det helt meget bedre.
Lige præcis. Han kan tjente mig klar igen med hellig røgelse og sådan noget. Nej, men det tror jeg er opdragelse, ikke? At der har ikke fandtes paludiler, eller hvad kalder man sådan nogle hovedpinestabletter.
Det var rimelig 80-agtigt.
Ja, men det har også været der, hvor jeg ligesom skulle læres op i, om jeg skulle have det eller ikke have det.
Ja, ja.
Jeg har altid været glad for min allergimedicin, men resten, det har ikke, ikke været det. Så jeg kigger lidt ind på en uafhængig forskerorganisation, som hedder Global Drug Service, som jeg synes er dejlig, som kommer med alle mulige forskellige ting. Og det er altså en sammenslutning af læger, forskere, biologer, alt muligt, kemikere fra hele verden, som satser på, at de skal være den aller bedste og bedst oplysende...
formidler.
Lige præcis.
Vidensformidler.
Lige præcis, i forhold til narkotika. Og der har jeg været inde og kigge på, for eksempel... Nu sagde de jo, at der er blevet omsat for omkring 27 milliarder dollars af ikke receptpligtige smertestillende.
Så er det
27.
Så er det ikke 720 før? Nå, det er også lige meget. Er det 27?
Det er 27 milliarder dollars.
Godt så.
720 milliarder, det er også meget. Men i hvert fald, og det...
Det er alt for meget.
Ja, det er alt for meget. Så jeg har været inde og kigge på deres hjemmeside her på The Global Drug Survey, hvor der så står, hvor mange... Ud af en undersøgelse på 180.000 mennesker over hele verden, så har de lavet sådan en, hvad er de mest normale stoffer at bruge euforiserende midler, ikke? Og der ligger altså, poppers ligger helt i bunden. Der er ikke særlig mange, der tager poppers mere.
Det er ikke så meget frem.
Nej, det er det ikke. Lige omkring poppers, der ligger Ritalin, altså det her medicinske, ja lad os bare kalde det pep, så er det sagt som det er.
Det er også lidt old school.
Ja, pep, det er godt. Men altså, Ritalin, den er på nogenlunde samme niveau som poppers. Selvfølgelig er det vinderen alt, altså hele vinderen er jo selvfølgelig alkohol. Almindelig alkohol, ikke? Alkohol på under... nej, det er en anden undersøgelse. Det er bare alkohol generelt. Så er der, de har så også regnet, koffeinholdige drikke, altså de her sportsdrikke, som der er så meget disputsom lige for tiden. Den ligger altså på en fjerdeplads over de ting, som der bliver brugt allermest, hvis man betragter det som værende et...
Så det er ikke euforiserende stoffer, men bare altså,
jo, fordi
afhængigheds...
Det er afhængighedsstoffer, ikke? Men, der ja. Men den her, den er voldsom. Altså, der er alt fra ketamin til hvad hedder det...
ketamin...
benzodiazepiner, der er alt muligt, der er LSD, og der er... Magic Mushrooms, og det skal vi snakke om senere i programmet i dag, så der er masser af ting. Men altså, vinderen vil altid være alkohol.
Alkohol.
Og så er der almindelig tobak. Og der kommer, så kommer cannabis altså på en flot tredjeplads, med det her folk altså prøvet. Så det er vildt. Men skynd dig, hamster hovedpinspiller. Det kan være, det er slut i morgen. Vi ved det ikke, Jan. Vi aner det simpelthen ikke.
Ja, men det må vi huske.
Ja, hjem, ned på apoteket, eller i Silvan, og køb noget smertestillende. Det kan ikke gå hurtigt nok.
Det kan åbenbart ikke gå hurtigt nok. Husker du OL 2012? Det er et spørgsmål.
Ja, det gør jeg, det gør jeg, det gør jeg. Er der noget specielt, du gerne vil have videre, om I husker ved det?
Nej, men hvis du nu havde været i London til OL i 2012,
ja.
Og tænker tilbage og tænker, ej, jeg savner oplevelserne. Jeg savner de blide himmelstrøg. Duften af OL 2012. Så er redningen her nu. Simon, ikke fortvivle mere. Fordi en tjekkisk online erhvervsdrivende, han har det, du har brug for. For ligesom at komme tilbage in the zone. Lige der i zonen OL 2012.
Jeg mærker Tjekkiet helt hårdt.
Ja.
Ja, det gør jeg.
Selvom det er London, men det er det.
Nej, men var han ikke tjekkisk?
Han er tjekkisk. Han,
jamen, det er det, jeg kan mærke.
Han sælger nemlig luft fra OL 2012 i London på dose.
Ja.
Via en hjemmeside, der hedder etchi.com.
Ja. Hold kæft, altså, men der er jo det der med at sælge luft, jeg har aldrig nogensinde overhovedet tænkt på, hvorfor der er svindel. Men det er jo selvfølgelig, hvis det er en god for, er det, hvordan kører business for ham?
Jeg tror, at business ruller tungt, fordi at det koster altså 61 kroner for sådan en dejlig dose. Og man tænker, hvad indeholder den så? Det er jo ikke bare sådan, så at du ved, de er lined op. De er lined op et eller andet sted i London, og så er der blevet hævet noget luft ned i det, noget tilfældig luft. Man har faktisk, påstås det i hvert fald, været flittig omkring med de her doser. Fordi at hver dose indeholder 20% Buckingham Palace, 10% Piccadilly Circus, eller Circus, om man vil.
Piccadilly Circus, ja.
10% City of London, 20% Big Ben, 10% dobbeltdækkerudstødning.
Ja.
10% Tower of London, 10% The Tube, og de sidste 10% er selvfølgelig Hyde Park. Alt det kan du få i én dose.
Og hvor meget siger du, der er i den?
Hvor meget der er? Der er 100%.
Ja.
Jamen det er det dosens, den, der står ikke ligesom, hvad det er, men det er sådan en standard malingsdose. Okay. Så er der lavet fine etiketter til, hvor der ligesom står OL 2012. Forhandleren, ja, han er selvfølgelig også lidt sjov. Han garanterer selvfølgelig, at de ikke indeholder steroider, og lover til gengæld, at hver 9. dose har været udsat for hærværk af en Banksy-fan. Så de er meget, meget autentiske.
Så lige pludselig er Banksy også med i det, altså verdens mest måske kendte street artist, er også med i konceptet?
Han er også med. Det får lige, altså alt det. Alt det, Simon, det får du for 61 danske kroner. Eller 642 pund, kan man også sige vel.
Det skal vi da have bestilt noget af.
Ja, altså der er lidt levering, det tager lidt tid. Det kan være tage mellem 10 og 20 arbejdsdage.
Men så har han gået i 2 år og lagt det her på doser, mens han...
Nej, altså... han har været i London sikkert i 2012. Der har han så samlet det her ind.
Jamen, det er det, jeg mener.
Og så har han haft tænkt, jeg har et produkt her. Altså... Det er ligesom med god vin.
Ja,
det skal lægge lidt, og bum, ja. Så er den der.
London luft, det skal altid lige ligge minimum 2 år. Det bliver rigtig godt.
Som man siger.
Kan man nyde de portioner?
Eller det er jo en malingdåse. Jeg tænker også, at det er sådan lidt... Altså, han kunne godt lige have nadet sig, så man lige kunne åbne lidt og lige tage med sur lige.
Ja, det tænker jeg.
Åh, OL 2012. Prøv lige at kigge, jeg har lagt op på vores Facebook-side. Der kan man altså se de her dåse, jo, som faktisk er ret pænt designet. Og der kan man altså se de forskellige ting, som man kan inhalere det, der er af indhold.
Det ligner sådan en dejlig tobaksdose, ikke?
Jo, eller nogle fine engelske bolcher, kunne det også godt være.
Men stadigvæk, hvis jeg købte for 61 kroner luft, så ville jeg jo godt have det sådan lidt, så jeg kunne...
Lidt af gangen?
Ja, ikke fordi for
meget...
Hvad mindre
selvfølgelig, du skal til fest og bare vil skyde sig afsted, altså...
Det er klart, hvis det har en euforiserende...
Fuck, mand, du har det vildt i dag. Jamen, hvis... OL 2012, jeg er helt skudt afsted.
Lige præcis. De sidder alle sammen og tager lattergas. På flødeskumsmaskinen, og så dukker du op med London luft, og så kan de jo i milestalt, altså så kan de jo sutte dig. Altså, hvem kommer ikke, hvem træder ikke til en, altså hvis man træder ind til en fest med en dåse London duft for OL, ikke?
Luft,
så har man jo, altså så bliver man automatisk festens højdepunkt. Alle vil jo gerne have næsen.
Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om vi skal købe nogen. Jeg tænker noget julegave til nogle lytter.
Det synes jeg er en rigtig god idé.
Er det ikke det?
Jo, hvem vil ikke gerne have fingrene i dåsen?
Som man siger. Vi skal videre.
Det er ret sjovt, at når man her op til jul, fordi der er jo ikke særlig lang tid til det, de kalder jul. Der er jo folk, der siger, slank dig op til jul. Sådan fitnesscentre og kostvejledningsplaner og dameblade og mandeblade.
Ja, men
og
man skal være i minus, sådan så man går i nul. Ja, lige præcis.
Og det er jo det, der er jo mange, der rigtig, rigtig gerne vil. Og så går på slankekur, og det virker måske lidt og... Men hvis timingen er forkert, så går det jo helt ned. Ikke? Så når du lige at tabe dig de der 2 kilo op til den 15. december, så går julefrokosterne i gang. Du kan ikke styre din misbrug af Bailey, og lige pludselig så ligger du og ruder rundt med en Chianti-flaske og nogle sorte fyrfærdslys på chefens bord. Og så, ja, lige præcis. Og så går det bare, så går lortet ned, ikke? 4 kæmpe store mænd fra Nigeria, og så en flaske Chianti og ikke andet i kolonihavehus. Lidt uden for ikast.
Ja.
Og der og så kan man så drikker man og drikker man og drikker man og spiser og spiser og spiser de der store sorte mænd har fra Nigeria, de har dejlig mad fra Nigeria. Det er sådan lidt olieholdigt noget af det.
Det er autentisk.
Lige præcis.
Ja, meget autentisk.
Og så virker det ikke alligevel. Men nu er der altså kommet syn for sagen, Jan, og det er måske lige der hvor man tror fra hvor det er, men det er dejligt. Og det handler om den amerikanske blogger Anne Cadet.
Åh ja, Anne Cadet. Ja, hun har fingeren på pulsen.
New Yorker tøs, ikke?
Og faktisk trendsetter.
Trendsetter, blogger på hvad hedder det, på nettet selvfølgelig, så har hun også en klumme i Wall Street Journal og
DJ,
New York Times.
DJ, fashionista, hun er det hele.
Hun er alt, ikke?
Jo.
Og vild med dyr selvfølgelig, og dyr selfies. Og så er hun faktisk ret sjov. Og det hun også er, det er, at hun er stor tilhænger, eller har været det sidste 1,5 år, af paleokosten. Altså det der med ikke at få nogen no carbs, ingen kulhydrater, ikke?
Nej, det skal man ikke have.
Men det er, fordi hun jo er amerikaner, så er det jo rigtig, rigtig svært for hende at lave noget mad selv.
Ja.
Så hun siger, at det er rigtig, rigtig dyrt at købe alt det her mad. Og der tænker jeg så, er det råvarerne, eller er det
kåbøder
fordi...
Kåbøder derovre, det er bare noget, man har stået i reolen.
Ja, selvfølgelig er det det. Noget, man stiller varme ting på. Ja. Så det, man stiller sin takeaway på bordet, når man får timidinner, det er jo en kåbog. Så hun tænker, er der et alternativ til, at jeg kan... Fordi jeg vil gerne bibeholde det her, jeg vil gerne have min fiberrige kost, jeg vil gerne have mine kødproteiner. Men jeg har ikke som sådan lyst til at se, om jeg kan...
Altså, presse citronen mere.
Ja, lige præcis. Det, fordi nu var det for meget. Nu havde hun set, at der var gået franske tilstand i den, ikke? Hvor man jo på sit højeste i Frankrig, jo, der brugte husstanden med 2 voksne og 2 børn, jo minimum 33% af deres fællesindkomst på forplejning. Ikke?
Jo.
Og der må man sige, at der tager hun så sken i den helt anden hånd i bogstavelsestand. Hun siger, hun havde læst noget om, at hundemad... Det var dejligt. Og at man jo aldrig nogensinde skulle give sin hund noget, man ikke selv vil spise. Og det kan jeg jo godt følge med i.
Jo.
Men så derfra så til at gå
men
i gang med
mig,
det.
Det er der også mange her i Velfærds Danmark, der skriver under på.
Men hun går simpelthen i gang med en 6-dages kur, hvor hun kun må spise hundemad. Og hun har nu
altså
netop...
tørkost, eller det der med sådan noget...
Begge dele.
Gelatine-agtige...
Dåsehundemad og tørkost, du. Det er begge dele. Og hun beskriver på sin blog, hvordan det hele starter, hvordan hun starter med at spise, og det, altså, hun har for ondt i kæberne af det her tørfoder, som indeholder utrolig meget protein, og som egentlig ikke smager.
Det kan være virkelig lækkert noget af det, skulle jeg lige hilse at sige.
Ja, altså...
Jeg havde engang noget hundetørkost til min hund, som var med laks. Og det duftede fantastisk. Jeg fik lyst til at hælde ud over pasta. Jeg fik lyst til at spise det, Simon. Det duftede så godt, når man åbnede skabet. Helt frisk røget laks duftede.
Nej.
Det var godt.
Åh, hvor lækkert.
Det var også lidt dyrt.
Jo, men en gang imellem.
Men altså. Ja. Men der findes altså også noget. Det er ikke andet end en røvhuller og en bryn. Undskyld mig ordene. Og det er altså...
Det er i orden, Jan.
Det er ikke guf. Det er det ikke.
Det var det hele.
Hun springer ud i det
og går i gang med at spise det hundemad, og det starter jo sådan lidt mærkeligt med det her tørfod, og det er sådan meget hårdt. Hun får lidt ondt i kæberne og maven, begynder sådan at rumle, fordi det er jo altså tung fibreret kost det her, ikke?
Jo.
Til gengæld så bliver hun rigtig glad for det her hundemad, som vi snakker om før på dåse. Hun ringer til en professor på NYU, New York University, og hun har skrevet en masse bøger om både menneskelig menneskemad og hundemad og næringsindhold i lige præcis de to ting. Hun ringer og siger, prøv at høre, kan jeg spise det her? Der står, der er kylling, og der er ærter, og der er alt muligt godt og lækkert i, fyldt med alle mulige lækre grøntsager. Kan jeg spise det? Og så hende her, hun svarer, det kan du sagtens. Sådan noget dåsemad, det er som regel helt stabilt.
Jeg sidder faktisk lige selv med en dåse pedigree.
Ja, jeg sidder her med en dåse pedigree med en citronskive på, og så en par sol og sugerør, og så sidder jeg og ser åndernes magt. Hun får simpelthen go for det, og det går hun så også i gang med. Og der bliver hun faktisk overrasket. Der skriver hun i sin blog, at hun bliver næsten glad for at spise det her dåsemad, som jo ser lidt mærkeligt, fordi det smager af en blanding af nogle...
Hun får utrolig flot blankt hår og rigtig flotte negle og...
Lige præcis. Det smager lidt af farsbrød, siger hun. Jeg vil lige om lidt, der ligger et billede op, hun har taget på sin blog, både af hende, men også af hendes hundedåsemads sandwich, som hun sidder og får sammen med en lille pils.
Med en pils?
Ja. Men hvad gør det så godt for det her, Jan?
Ikke andet, hun sparer nogle penge.
Det tror man nemlig. Og det er jo et plus, ikke?
Jo.
Men ved du hvad, nu kommer det helt store. Hun tabte sig også helt vildt.
Gjorde hun det?
Og hun spiste altså sine tre måltider om dagen med små snacks ind imellem. Hun var nede og få noget, der hed dog cookies hos sin lokale dyrehandler, som var nogle...
Med griseører?
Ja, det har hun ikke fået.
Nej.
Hun fik dog cookies, som er sådan nogle lidt store kager, og der var dyrehandleren ikke bleg for at sige, at jamen, en gang imellem, når han gik, så snakkede han også lige sådan en.
Når der var status på lageret, så...
så tog det lige sådan en dejlig en. Hun tabte sig 1 kilo på 6 dage, og så dalede hendes blodsukker. Hun er tilsyneladende diabetiker og skal have løg med sådan nogle ting. Så hun kan ikke andet end at ande...
1 kilo, altså jeg tænker også bare, ja. Det der kroppen har da fået et chok.
Ja, men det, nu ved jeg ikke, hvordan det er. Nu følger jeg med på hendes blog og ser, om der er nogle eftervirkninger på det, ikke?
Er der nogle før- og efterbilleder?
Nej, men der, det kunne faktisk have været fedt.
Jamen, jeg ved godt, det er 1 kilo, men jeg tænker mere med sådan hendes hud og sådan noget. Øjnene er store render, eller var hun sådan helt frisk og spicy, eller hvad? Altså...
Ja, jeg synes, hun er sådan en professionel blogger, som ikke engang tager en selfie, uden at alt er perfekt.
Nå, okay.
Ja. Så, og jeg er ikke venner med hende på Facebook.
Nej.
Så det er sådan lidt...
Hun har også blokeret dig.
Ja, det er der mange, der har. Men prøv at høre, Jan. Hvis det er billigere og sundere at spise hundemad i USA end menneskeføde, ikke?
Det er jo alligevel vildt, at det kan være billigere i USA. Ja. Fordi at man tænker på, hvad fastfood, hvor lidt det koster i USA, ikke?
Ja.
Men det er helt klart nok et sundere alternativ.
Jo, det kan man sige. Men jeg har det sådan, at... Jeg vil ikke anbefale det.
Nej.
Ligegyldigt, hvad der står om hvad og hvor, så nægter jeg at anbefale folk at spise hundemad som slankekur.
Ja, jeg tror, jeg venter til, jeg skal på folkepension.
Det tror jeg også. Når jeg alligevel sidder i min egen urin op til hofterne og råber af solen og bare lugter kernemælk, så vil jeg gerne gå i gang med at spise hundemad, fordi så passer det til skør gammel mand. Gakkelakkers, ikke?
Ja,
så skal jeg nok fyre op, og altså, jeg skal begynde også at spise alt muligt andet mærkeligt ledning og sådan noget. Det skal jeg nok blive fucked op, bare roligt.
Så skal vi to the streets of Seattle.
Jeg lægger lige hende her op med hundemaden, ikke?
Jo.
Så man kan se, hvad man går glip af.
Vi skal til gaderne i Seattle. Vi skal til Third Avenue, lige tæt ved Pine Street.
Det her?
Det er der?
Ja.
Klokken, den er 6:40. Og det er om aftenen.
Det er om aftenen.
20:07.
Ja.
Ja. Det har sikkert været en hård og en lang dag for nogen.
Det
nogle har været på arbejde. Nogle de har passet deres daglige misbrug. Og nogle er måske bare dehydreret og desorienteret. Men der er plads til alle i gaderne i Seattle. Og Simon, nu vil jeg godt have, at du er en af de mænd, der efter en lang dag på arbejde, kommer gående ned af Pine Street.
Okay, kommer gående ned.
Du ved, lige der ved Third Avenue.
Mm-hmm.
Lige pludselig, så tropper der en mand op til dig. Han antaster dig. Skal du ikke nynne mere?
Yes, hello.
Han ser lidt mærkelig ud. Han
siger jeg jo ikke vel.
Han tror dig. Han vil røve dig. Problemet er bare, at han måske ikke er så forberedt. Man kunne kalde det et impro-røveri.
Undskyld, er du i gang med at prøve at bestjæle mig eller røve mig?
Ja, det er han faktisk. Hans pistol, det er den gode gamle. Den fra skolegården, det er tommelfingeren lige op og pegefingeren lige ud. Han truer dig med den. Han vifter med den.
Står du i gang med at prøve at... Altså, jeg forstår, er du i gang med at... Vinker du, mangler du nogle fingre? Er det en tryllekunst?
Der er bare et lille problem mere. Det er, at han har ikke noget bælte i sine bukser. Så samtidig med, at han truer dig, så skal han også holde sine bukser oppe, for ikke at stå og blive færdighedskrænkt dig. Og det er ret indviklet, når man er påvirket. Han kan godt selv se, at det måske ikke er noget, han kan klare opgaven med at tro dig.
Prøv at høre, tror du ikke, vi skal til at gå hen og finde et sted, hvor vi lige kan sidde ned, og så kan du få en kop kaffe? Fordi det der, det siger, det er verdens dårligste røveri, hvis det er det, du gerne vil. Jeg kan faktisk ikke forstå, hvad du siger.
Han står der og giver sig selv nolfert med den ene hånd, mens han truer dig med sin kødpistol med den anden. Da jeg godt kan mærke, at selvom han er beruset, ikke helt har styr på situationen, så siger han til jer, at hvis du ikke giver dine penge til ham, så vil hans ven smadre dig.
Du siger, at du har venner, som vil komme og krølle mig, hvis du ikke får de penge. Jeg har ikke nogen kontanter på mig. Jeg har...
Spørgsmålet er egentlig, om han havde nogle venner. Fordi han står faktisk helt alene på den lidt efterårskolde, mørke aften. Han har ikke nogen venner med. Han har ikke nogen pistol. Han har ikke noget bælte. Rent ud sagt, han er på skideren.
Ved du hvad? Tror du ikke bare, at du skal se at smutte derhen, hvor du nu skal smutte hen? Og så smutter jeg videre, og så lader vi det her passere, og vi anmelder det ikke. Og så lader du være med at røve folk, for det går simpelthen ikke. Og du skal slet ikke prøve at gøre det der. Det, jeg var jo... Ja. Er det skjult kamera, det her?
Og lige der, der skilles deres veje. Manden, han går videre med sin olfert, sin håndrevolver og hans åbenbart usynlige ven.
Ja, det kan jo ske for selv den bedste, Jan, at man tænker, man er en fans Karl, når man er påvirket, ikke?
Det findes der mange eksempler på.
Ja, det synes jeg.
Der kan du bare lukke op for øjnene i natten, i Se og Hør.
Uha. Er det den der...
Jeg ved faktisk ikke, om det findes mere.
Men der er ugens brænder, ikke?
Ugens brænder.
Det er det, det hedder.
Jo, og den er virkelig, den tror jeg er høj nu, hvor Vild med Dans bliver eksekveret.
Nu skal vi til Imperial College i London, hvor der er et forskerhold, som har sat noget forholdsvis utraditionelt i vandet i forhold til at behandle folk med depressioner eller tendens til depressioner.
Ja.
Og det er en ting igen. Nu snakker vi lige om det der med cannabis før i Tyskland, med at selvfølgelig er det jo klart, at der er nogle mennesker i nogle forskellige brancher, som er rigtig, rigtig ked af, hvis det er, at naturen faktisk viser sig at kunne løse rigtig, rigtig mange problemer, i stedet for, at det er nogle ting, som skal altså virkelig, virkelig fabrikeres og er miljøtungt og alt muligt mærkeligt. Så er der nu altså noget her, som... Altså sidste uge, der hørte vi om den her bakterie, som kvinder havde i deres skrev, som var et meget, meget, meget fantastisk antibiotikum, hvor at forskellige forskere jo altså løb rundt med hænderne i vejret, fordi de sagde, prøv at høre, hvis vi har noget, der naturligt er forekommende, og som ikke har nogen bivirkninger, så er det jo det mest fantastiske, hvis man kan bruge det til lidt af hvert. Nu er det det samme, der sker her på Imperial College i London, fordi de tager en ordentlig bid af naturen i forhold til at behandle folk med depressioner. Og det er psilocybinsvampe.
Okay.
Og det er jo det, som bliver kaldt magic mushrooms, eller det kan måske være, at der er nogen, der har været på en ferie i Thailand på en strand, hvor de var til noget rave, og lige pludselig så lå de der med en svensker, og der skete sikkert alle mulige ting, og det var dejligt, man var varm i kroppen, og der var indtil man havde forstjålet alt, og sin knaller, der er alt muligt mærkeligt.
Har man knaller med til Thailand?
Nej, men der er mange, der kører på knaller dernede, ikke? Går man have lejet en, og lige pludselig man mistet okay. alt, ikke? Så lå okay. man der. Og det eneste, der havde, det var to knækket neglerøvhullet, og så var det alt andet bare...
Ja, Simon, og så okay. skal vi...
Ja, undskyld, som ikke var ens egen. Men altså, psilocybin er et... psilocybin er et forholdsvis stærkt psykedelika, som sagt. Og hvis man har prøvet at få en te eller en kage, eller...
Eller bare svampene, bare svamp, som de er.
Ja, svampene er. Så vil man vide, at det kan godt rykke ens bevidsthed rundt på nogle planer. Og det kan være virkelig, virkelig, virkelig sjovt. Det kan selvfølgelig også være dårligt. Men nu vil de altså i gang med det her neuropsykofarmakologi. Det er et sindssygt ord. Til at undersøge, hvad det kan gøre, og hvordan det gør det, og om de i det store hele ikke er meget, meget sundere end mange af de allerede fabrikerede produkter, som man giver til folk i de her situationer. David Eritsø, som er læge og postdoc ved Center for Neuropsykofarmakologi ved Imperial College i London, han er tosset. Altså på den gode måde over det. Han har det for vildt, ikke? Og han fortæller ligesom det her, at forsøget, det vil inkludere 40 patienter. Og det skal alle sammen være englænder, fordi det foregår derovre. Og det er også folk, som kan være disponeret over for en psykose, som vil få det her. Det er altså folk i den tunge ende af det psykologiske spektre i forhold til at have det dårligt. De her mennesker vil få svampene, få psilocybinen, under opsyn af selvfølgelig en læge og en terapeut. Og de vil så hele tiden kunne guide forsøgspersonerne, når det her trip ligesom begynder at skride ind for dem. Så vil de ligesom kunne sige, ej, prøv at høre, det hænger ikke sammen sådan. Stolene kan du ikke krølle sammen og hænge op på væggen, og der er ikke nogen vinduer, der smelter lige nu, og sådan nogle ting. De vil stille og roligt kunne, altså med andre ord, det er i fuldstændig kontrolleret stramme rammer, at det her indtag af psilocybinsvampene ligesom vil foregå. Efter flere af de her forsøg, så vil patienterne, forsøgspersoner, skulle gennemgå forskellige scanninger, og så vil de også kunne gennemgå nogle psykologiske tests, så man kan se, om det har haft en virkning på deres psyke. Og det er jo, altså, det synes jeg bare er topspændende, at man på den måde begynder at bruge naturen, ikke?
Den er der jo, fordi den skal bruges jo, kan man sige.
En amerikansk undersøgelse fra 2011 af netop det her, psilocybin, viser, at det selvfølgelig er lidt længe i kroppen, men at det er i forhold til den almindelige psykofarmika, som man i kontrolleret dosis skal tage en eller flere gange om dagen, altså kan nøjes med at få et indskud af den her psilocybin, og så vil det altså kunne veje flere dage, det vil altså sige, så får man ikke mere, end man skal bruge. Og det bliver jo spændende at se, om det kan følge trop, fordi at der er der i hvert fald mange, som er dybt afhængige af psykofarmika, som måske kunne på en eller anden måde ligesom komme ud af det. Men
det er også lidt farligt, ikke? På en eller anden måde.
Jo, og det er det, men det er også derfor...
Altså, hvis man har det vildt i forvejen, og så lige putter sådan en omgang ind, så har man det jo temmelig vildt.
Det er jeg også ret sikker på, man har. Han siger jo, at ham her, David Eltsø, han siger, at de psykedeliske stoffers skadevirkning er blevet stærkt overdrevet. Og han siger, at det der med at blive afhængig af svampetrippet, eller få en overdosis, det forekommer altså meget, meget sjældent med de her svampe. Og så gør han sig endnu en gang opmærksom på, jo, at det her forsøg vil finde sted i et meget, meget kontrolleret miljø, hvor alle former for assistance i henhold til komplikationer vil være lige rundt om hjørnet og bare et skridt væk.
Men jeg tænker, det der er det gode ved det, det der er det interessante ved det, det er jo det her med, som vi snakker om tidligere, med alle de her producenter, alle de her sådan, forskellige medicamenter til at behandle folk med. Ja. De fylder alt muligt på. Det her er noget, du kan gå ud faktisk lige nu, her i den første nattefrost, og plukke og indtage frisk fra naturen.
Eller tørre dem og bruge dem senere hen.
Jo, jeg tænker, altså, hvis det er derude, så skal man da helt klart bruge det, i stedet for at der står en med en lille kemikerhåndbog og roder noget sammen.
Jeg tror, at medmindre man har et sankebrev til steder, hvor der er stor forekomst af psilocybinsvampe, og så selvfølgelig er næringsbrevsindehaver til at kunne drive en form for restaurant, så tror jeg ikke, at man, altså, man så længe man ikke sælger det som euforiserende middel, ikke? Men altså, der bliver, det bliver solgt.
Hvor er Noma hen i alt det her?
Det er sjovt, du siger det. Fordi, nej, det kunne, altså, så prøv at tænke på et klientel, der vil komme derude. Men altså, man kan jo sige, at en mand...
Det er ikke så langt fra Christiania.
Nej, en mand som Simon Spies var jo glad for sådan nogle ting.
Jo.
Og det psykedeliske selskab redde jo højt på den hellige svamp. Men nu bliver det spændende at se.
Jeg har også prøvet det i mine unge dage, Simon.
Hvad siger du?
Jeg har også prøvet det i mine unge dage.
Det har jeg satanede med os, skulle jeg helt sige. Og jeg skal være helt ærlig at sige, og det er ikke nogen fortæller for noget, det er noget selvfølgelig, der skal være meget, meget... Man skal være meget, meget sikker på, hvad det er, man får, ligesom når man eksperimenterer med alle andre former.
Det skal være pluk selv.
Men det skal være pluk selv, det er helt sikkert. Professoren David, han siger, at chancerne for bad trips selvfølgelig er minimale. Og det er jo klart. Man kan jo ikke gå i gang med et medicinsk forsøg på mennesker, hvor der er chancer for, at folk går ind i sig selv og lige så stille begynder at... tyk tungen af sig selv, fordi at de har fået det forvildeste trippel. Det vil være helt...
Men jeg synes, det er interessant.
Ja, det er nemlig rigtig interessant. Og hvis der er noget, vi er nede med, så er det jo naturen. Der er ikke så meget...
Og forskning.
Andet. Der er ikke så meget andet. Altså forskning og naturen, og naturens egne medicamenter, det er det, vi vil have. Altså er det, ikke?
Jo.
Det tænker jeg. Så hvis du kommer til lægen, eller hvis du sidder nu,
ja.
Og er lidt depressiv, så kunne du måske kontakte en læge og sige, prøv at høre, kunne jeg ikke blive forsøgsperson i London med det her?
Jo. Ellers så kan man jo altid tage den gode gamle røgbush og aloe vera kur.
Mod depressioner?
Mod det hele, Simon. Så skal vi 6 fod under. Ja. Yeah. Vi er jo født til at dø.
Det er den eneste ting, der er helt sikkert i livet, Jan.
Det er også en tung start.
Men, det er det, men det...
Ja. Der er nogen, der tænker fremad. I hvert fald lige til den dag. Og vi skal til Spanien. Vi skal til Valencia. Her er der en begravelsesforretning, som tænker i nye baner.
Jeg elsker det der, Jan. Vi kan ikke sige det mange gange nok. Her i Bæltestedet vil vi gøre alt for, at de danske bedemænd får en sjov arbejdsplads.
Jo, og det kan være, at der er noget her, der kan sætte lidt fut i det.
Super.
Det, som man foretager sig i Valencia, det er, at man laver online begravelser.
Den er jeg så ikke helt sikker på, hvordan kommer til at foregå. Det lyder meget, meget mærkeligt. Er det Lawnmower Man, der går igen? Bliver man en kode? Jeg ved, kan man...
Nej, det er simpelthen... grundet nogle specielle regler, som man har i Spanien, omkring begravelser.
Uh-huh.
Og det er, at inden for 48 timer efter man er død, så skal man kremeres. Uh-huh. Og så er det ikke alle, der har mulighed for at være til stede. Hvis man nu har en sjov onkel, der hedder Bo, der bor i Florida, så er det ikke sikkert, at han lige kan få booket en billet til Valencia eller et andet sted i Spanien.
Klar du.
Og så er det jo godt, at man kan være med til den her under triste omstændigheder, men alligevel måske også en høj tid, alt efter hvordan bankbogen ser ud, at kunne være med på sidelinjen.
Nu tror jeg godt, jeg ved, hvad der er gang i det.
On the webcams.
Yes.
Yes.
Streamdinbegravelse.dk.
Ja.
Og hvis man så ovenikøbet har fået printet en af de der nye moderne urner, 3D-printerne kan klare, ikke?
Jo.
Og så hvis man filmer på green screen, så kunne man jo se ud som en begravelse, altså... Hvis nu onkel Bo fra Florida, han sidder og har det for vildt.
Så kan du jo klippe det ind med nogle billeder fra, da kronprins Frederik blev gift. Eller
præcis.
Et eller andet. Så kan du lave en royal. Ej, så langt er det ikke endnu, men det der, det er tilbud. Det er altså, at netop fordi det er så svært at få alle med i denne tunge, triste, mørke stund.
Man kan jo bukke
så er tilbuddet det. Men, og så sidder du og tænker, det er egentlig meget smart, men det er også lidt uhyggeligt.
Nej, det tænker jeg ikke.
Nej, det tænker jeg.
Jeg tænker, det er mega blæret, det der.
Men Simon, de kan altså noget i Spanien med det der. Og det er der flere beviser på, og her kommer et mere. Fordi at i Granada,
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 på San Jose Kirkegården.
Yes.
Der er man altså også med på beatet, fordi at på kirkegården kan man nu tilbyde fri wifi.
Skal jeg lige sige noget?
Ja.
Der er jo i hvert fald et firma i Danmark, som streamer gudstjenester og barnedåb, og så sikkert også begravelser, ja, ikke? Så det er muligt at kasse her, det er, hedder streamfactory.dk, hvis man gerne vil have streamet sin begravelse, sit bryllup, sin konfirmation, noget andet til folk, der ikke er til stede, ja, fysisk. Men altså, jeg ser jo, når man først kommer ind i det der, jeg ser jo en special effect niche nu. Man kan jo i bogstaveligste forstand stige til himmels, hvis man bliver... Hvis man
kan blive skudt ud i rummet, hvis det skulle være.
Det er sindssygt, mand. Ja. Prøv at få ens genfærd svævende. Altså, det det hele er ved at eksplodere oven i hovedet på mig. Alt koger, ja, og bobler oven i hovedet på mig nu.
Men altså, i Granada, der kan du også sidde blandt de nærmeste i familien, som ikke er på den her side mere. Ja. Der kan du så sidde og... ja, opdatere din Facebook, eller scrolle lidt rundt på nettet. Måske se, hvem der ellers ligger ved siden af på gravstedet, ved siden af. Lige google dem, og så videre, så videre. Der er fri wifi, og det er altså både på kirkegården, i krematoriet og i kapellet, at man kan nyde gratis wifi. Og har jeg mere så?
Har du mere, Jan?
Jeg har mere.
Ej, ja, det er godt.
Vi skal til New York.
Åh. Oh.
Og som nogen sikkert ved, så er det en ret bekostelig affære at eje jord i New York. Især når vi er i byen New York. Og derfor er det, at en kvinde, hun tænker, jeg har et stort familiegravsted. Nogle af dem, der ligger her, de har ligget begravet i 40-50 år.
Mm.
Der er sgu ikke meget tilbage. Kunne man ikke leje lidt plads ud til nogen, der måske godt kunne tænke sig at have deres nærmeste begravet tættere på, hvor de bor?
Det der, det er værksætteri, som jeg kan lide, det, Jan. Den grad, du...
Den udlægning kan vi godt...
Den graver jeg i bogstaveligste forstand, ja, den der. Det er fandme smart.
Jo, og så har man måske en langt ude i familien, der er blevet begravet på familiens gravsted for en 40-50 år siden. Så hvorfor ikke køre lag på lag? Hvorfor ikke sige, prøv at grav kun ned 5 fod, for der ligger en dernede, men der er altid plads til en til.
Jeg vil ellers så grave morfars knogler op og lave dem til en uro til den sidstfødte i familien, eller lave knivskifter, eller lave et sjovt mikado.
En drømmetyder
mikado. Der er altså uanede mængder af muligheder, ja, for at arbejde med knogler.
Et lille opslag på det her Craigslist, er der en kvinde, der tilbyder lidt ekstra gravplads, hvis man har brug for i den svære tid at ligge.
Det er sådan en slags eBay, ikke?
Jo, det er, eller Blå Avis.
Ja.
Faktisk så er det sådan i New York, at det er ulovligt, kan man sige. Man skal ligesom henvende sig til dem, der står for kirkegården, til det selskab, og altså sige sådan og sådan, kunne I måske formidle noget kontakt. Men en statslig embedsmand siger også, at der er altså ikke nogensinde nogen, der er blevet retsforfulgt for ulovlig gravsalg. Eller udlejning, om man vil.
Okay. Jeg synes jo, at det er fantastisk, at man kan det. Jeg synes jo, at det er en brandhamrende god idé, det der med at bruge pladsen, så længe den ikke bliver brugt. Så kan man jo sige, opstår der en akut situation, hvor der er fra familien, der ejer, eller fra hende her, hvor, altså der ejer gravstedet, er der en akut situation, der gør, at nu skal de faktisk bruge noget plads selv. Jamen, så må man jo, som dem, der har lagt noget i jorden på den lejede plads, jo sige, okay, fair deal, så rykker vi lidt.
Ja.
Eller så må vi komme hen et andet sted, ikke?
Jo.
Og det skal hun selvfølgelig bekoste udlejer. Det er jo klart, det er jo fuldstændig ligesom, hvis man lejer en lejlighed.
Men stadigvæk,
ja, en uhatta. Fint skal det være.
Jo.
Og der er jo mange folk, som gerne, som tænker, at jamen, deres eftermæle, det skal også...
Det er ikke så praktisk at blive begravet, hvor man lægger ned. Det er desværre, jeg tænker, hvis man har et stort bord, så kan man jo egentlig bare, altså, bore 20 meter ned, så lige blive sådan skubbet ned i et rør, så er der plads til mange.
Ja.
Men det er også lidt usmageligt, det vi snakker om nu, så jeg tror, vi skal videre.
Det er realistisk, Jan.
Ja,
det er ægte. Jeg er begyndt at bevæge mig lidt ind på dit område, Jan, og det er jeg selvfølgelig ikke mindst ked af, men det er nogle ting, som jeg virkelig, virkelig er... er glad for, også fordi jeg jo på nogle punkter har en lille smule asiat i mig selv. Det kan jeg jo ikke komme udenfor, eller udenom. Og nu skal vi altså til Kina, Jan.
Ja.
Og der vil jeg godt have lov til at starte med at sige, at... nej, hvor har du bragt meget godt på for Kina.
Jo, tak.
Ja, det vil jeg gerne anerkende.
Der har ikke været så meget på det sidste. Jeg synes ikke rigtigt, de...
Men nu kommer der altså noget i den grad meget kinesisk. Vi skal til universitetet i Huangzhou, hvor at den kvindelige medicinstuderende Kong Yongxiang, hun har lavet et... Jeg ved ikke, om det har været et semesterprojekt, eller hun er bare kommet på en drønhamrende god idé. Hun har faktisk kommet på en idé, der er så god, at hun fra et... har fået noget lokal støtte, ikke engang crowdfunding, Jan. Hun har fået omkring 2 millioner kroner til at udvikle sit projekt. Og hvad er det her kæmpe projekt så? Jo,
det vil jeg da godt vide.
Det er jo sådan, at der er en stigende frekvens af registreret tilfælde af seksuelt overførte sygdomme i Kina.
Ja.
Det skulle jo komme på et tidspunkt, ikke?
Jo, sådan er det. Når folk kommer til penge, så skal det fejres.
Jamen lige præcis. Altså, de gav os narko. Nu giver vi tilbage igen. Og det bliver så en del... Det er en kunstsygdom. Og så er der jo også, Kina, der er sex et tabu, som er rigtig, rigtig voldsomt. Og der har jo været perioder af Kinas historie, hvor der var en etbarnspolitik. Så der har været rigtig, rigtig meget brug for preservativ. Og der har været rigtig, rigtig meget brug for, at man jo... Altså nogle gange i kampens hede, så kan man jo godt glemme preservativet. Og hvis man jo har glemt sin mandespiral derhjemme, eller brugt den som piercing på en kammerat, så er det jo klart, at så hvis man møder en dejlig dame, eller en dejlig mand, så bliver det endnu mere tabu, hvis det er to mand. Men hvis man nu er mand, og man tænker, nu går det helt amok, det er det kampen side, vi har fået risvin og and og sådan ting og sager, og alt stritter, så nu skal den bare have hisse, husse, hejse, altså. Og så, ja, så glemmer vi at skrue dutten på, ikke? Og bum, så er der en kæmpe stor komplikation, ikke? Fordi at...
Jo, det er der.
Det var ikke... Det skulle ikke...
Bringe skam i familien, ja. Alt muligt.
Ja, men altså, hvad der ikke er af eksempler på, hvordan at... seksualitet har vanæret familier. Det, Jan, det er skrækkeligt. Så det, hun har opfundet nu, det er simpelthen en G-strengskondom. Og det er jo simpelthen en underbuks, hvor man har hatten på hjemmefra, så at sige. Det er specielt fremstillede kondomer, der har, hold nu fast, en slags gevind for enden. Så inden du tager hjemmefra, hvis du tænker, nu skal jeg til en fest, hvor bølgen kan komme til at gå hold, jeg er ikke sikker på, hvor, hvem og hvordan jeg kommer til at hælde noget op i nogen. Så derfor, så forskanser jeg mig rent fysisk for den reelle kontakt. Så det vil sige, at man jo, hvis man har handsker og maske på, jo kan have sex med et andet menneske, Jan, uden at rent fysisk røre ved dem. Hvad siger du til den? Så kan det gå, bølgerne gå lige så højt, og så river manden bare bukserne ned, og så siger han, jeg er klar. Ikke noget med at ligge og rode, og hun siger, vi skal bruge noget, og så siger du, prøv at høre, jeg er klar nu, jeg er hammerklar. Nu kravler du bare på bordplatformen, og så lægger du dig på alle fire, og så skal jeg nok sørge for, at det hele det kommer til at regne ned over dig som guld og diamanter. Jeg vil lægge et billede op af den her. Det er en arbejdstegning, som umiddelbart ligner sådan noget, man har siddet og tegnet i fuldskab derhjemme, ikke? Det, som der så er en af hovedparametrene for, at det her kinesiske firma er gået ind for at, ligesom at støtte det med så mange penge, det her, det er, Jan, nu bliver det rigtig kinesisk, at cremen, preservativet er smurt med fra start af, er lavet efter en gammel kinesisk naturopskrift. Og den naturopskrift, Jan, den blev også brugt i gamle kinesisk traditionel naturmedicinske behandlingsmetoder.
Ja.
På kvindens bøf, hvis man kan sige det på den måde.
Det kan man vel godt.
Den blev smurt på en måde med den her natursalve, således at pH-balancen i kvindens vagina, den til hver en tid ville være perfekt og klar til at modtage, og hverken have for meget eller for lidt, i forhold til, når der skulle laves et barn, Jan. Så her får du altså nu en G-streng med indbygget kondom og noget, der vil gøre de kvinder, du så vælger at bestige, give dem, hvis ikke de har det, en sundere underlivs bakteriel kultur. Er det ikke mange fluer med et smæk? Undskyld mig, jeg spørger.
Det er jo, det er ret en god pH.
Også hvis man, ja lige præcis, en skedemæssig fornuftig pH-balance, det er jo noget, som mange kvinder sigter efter som et stort mål i deres liv.
Det er ret vigtigt.
Og det er.
Det skulle jeg helt så sige.
Jamen det ved jeg da godt.
Jo, jo, men nu.
Det var ikke for sjovt det der. Og
nej,
det er ikke noget, der er for sjovt i den her historie, Jan. Tænk på, hvor mange unge mennesker, hvis de får den der på hjemmefra af deres forældre, hvis de tager til en eller anden.
Klædt på til fest?
Ja, præcis. Så skal deres forældre ikke være bange for, om de på en eller anden måde glemmer at tage preservativ med, eller hvis de finder deres livs kærlighed til.
Man kan faktisk sige, at det er modpolen til kyskhedsbæltet.
Ja, det kan man jo sige. Og der bliver forsikret, at det, der bliver arbejdet nu i at forske igen, det er jo at gøre brudstyrken på præventionen så acceptabel, at man den kan holde til, at man bevæger sig med den og går med den, sådan, indtil man er klar med den. Mm. Til det, ikke? Indtil man ligesom er klar til at sige, nu er det nu. Prøv at tænke på, hvor meget rod, der ville kunne blive ryddet op i til danske julefrokoster. Den sæson går vi jo desværre med nu.
Ja.
Hvis der fandtes en putt i hul i trusse, som altså var helt stationær. Ja. Du fik den på hjemmefra, og så var det det. Og så kunne du forsikre hende der.
Jeg tænker, Speedo, de er på vej ind igen. Og jeg tror, de skal lave samarbejde, fordi de kan lave en god lille herretrus. Mm,
altså, den er tegnet som G-streng. Lige nu.
Det er også fint nok.
Det er offensivt, men det er også meget kinesisk, at mænd skal gå i små trusser. Det er meget, meget kinesisk, og også meget asiatisk, ikke?
Jo, det er dig, der er asiat. Det er vel dig, der har trusen på.
Altid.
Som man siger. Nå, kan vi nå mere?
Ja, det kan vi sagtens. Godt, det er nogle lille ting.
Okay, vi skal til Indien.
Åh,
ja.
Yes.
Og snakke om den svære kærlighed. Ja, så er vi der.
Namaste.
Vi skal til en indisk by, der hedder, jeg tror, den hedder Bareilly, eller sådan noget. Bareilly. Bareilly. Bareilly.
Bareilly.
Nå, men her der har man altså problemer på en lokal politistation. Der er simpelthen så mange desperate mænd i byen, som er på jagt efter kærlighed. Og jeg ved ikke, om de tænder på kvinder i uniform eller hvad det er, men i hvert fald så ringer de temmelig ofte for at få sig en lille hyggesnak med nogle af kvinderne på den lokale politistation.
Altså, mændene ringer ned til politiet bare for at snakke og høre en kvindestemme.
Ja, bare lige for at høre, hvad de har på og så videre, så videre.
Åh, nej.
Vi snakker altså indtil videre omkring 100 opkald om dagen, Simon.
Er det ikke i overkanten, tænker jeg?
Det er temmelig meget. Især hvis det er bare for at få så en lille sniksnak med en af det andet køn. Rent faktisk så har politiafdelingen nu blokeret 90 numre. Så det vil sige, hvis du først er på skideren, og du er blokeret der for at ringe og få en small talk, så er der ikke noget at gøre. Så kan du ringe 112 ligesom meget ved. Du kommer aldrig igennem. Men til trods for det, Simon, så er der altså stadigvæk omkring 100 opkald om dagen. Hvor de her sådan flottenheimer, charlataner, charmører, de ringer ind til politistationen og blokerer linjerne, fordi de godt lige vil have en lille sniksnak med en kvindelig betjent.
Det synes jeg er meget mærkeligt.
Det er super mærkeligt.
Det er virkelig mærkeligt.
Men altså, kærlighedens veje er uansagelige.
Det er det i hvert fald. Men ja, det er sikkert også, man skulle, hvis man ringede til nummeroplysning eller et eller andet, og så spurgte, om de havde nogensinde haft nogle lumre typer, der ringede ind, så altså, så ville man sikkert også kunne få nogle gode ord på
vejen. Jo, men til politistationen alligevel. Det er lidt. Det er mærkeligt.
Jamen, der er nogen, der har noget med kvindeuniform. Janne, vi når ikke mere i dag.
Nej, det gør vi ikke.
Det gør vi ikke. Til gengæld, så kan vi nå lige at sige hej til rapporterne. God eftermiddag, begge to.
God eftermiddag.
Og hvad skal denne dags rapporterne handle om?
Vi har været på de sociale medier.
Ja.
Oh, det er en god idé. Det er super meget op i tiden.
Ja. Ja.
Instagram. Kan se, der nogle billeder med.
Hvad er det?
Ungdom. Smukke unge mennesker, der gerne vil være modeller.
Ja.
Åh, oh, nej.
Mm.
Ja. Ja, men jeg synes, der er mange, altså ikke kun unge, men også hvor det begynder at blive noget mærkeligt noget. Altså, hvor det er ældre, som også gerne vil være modeller.
Modelbureauerne, de får de unge til at lægge sådan modelagtige billeder op af sig selv. Ja. Så hashtagger det lige med bureauets navn. No. Og det er simpelthen en måde at lave en ansøgning på.
Ja.
På de sociale medier, hvor alle vennerne jo følger med.
Oh.
Ja, det synes vi bare er lidt mærkeligt.
Det er super mærkeligt.
Men der er nogen, der synes, at jamen det her, det giver de unge et forvrænget syn på kroppen, ikke? For det gør jo alle deres andre venner, siger, at man skal se modelagtigt ud. Stille lidt debat omkring.
Og så er der måske også noget forretningsmoral og etik i det, ikke? I forhold til modelbyråernes kommunikationsafdelinger. Hvorfor gør man sådan i forhold til at række ud efter nogle mennesker, som man gerne vil tjene penge på?
13, 14, 15 år.
Ja, præcis. Mm. Det er jo i hvert fald reelt en alder, hvor man, hvis man tjener over x antal 1000 kroner, så skal det bare stå på ens morfars selvangivelse. Ikke? Det er spændende.
Ja, det synes jeg.
Men selvfølgelig, altså, det er jo modelbyråer for helvede.
Ja, det er jo langt ude, ikke?
Det drømmer ikke om en modelkarriere, helt ærligt.
Det er Jens Andersen, der sagde det. Nu er klokken 15, det betyder nyheden. Tak for i dag.